VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia Voice of America. Apa kabar? Kembali lagi kita bertemu dalam siaran VOA This Evening hari ini, Senin 18 Desember 2023. VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama kami yang berada di studio VOA di Washington DC, Arif Budiman, Utami Husin, dan Leah Johannes. Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Berita dunia yang dapat Anda simak bersama Utami Husin di antaranya. Korea Utara tembakan rudal ICBM setelah kecam langkah-langkah perang. Menteri Luar Negeri Tiongkok puji dukungan kuat dalam pertemuan dengan diplomat Korea Utara. Seruan gencatan senjata kemanusiaan di Gaza dapat dorongan baru. Sejumlah laporan penting yang dapat kita simak bersama dalam siaran kali ini diantaranya warga di Pulau Weh ramai-ramai menolak kehadiran pengungsi etnis minoritas Muslim Rohingya.
Ini seluruh warga Pulau Weh menolak kedatangan pengungsi etnis Rohingya karena beragam alasan. Namun, yang paling utama adalah karena mereka kesal dengan perilaku para pengungsi Rohingya.
Dari dunia hiburan, kita dapat mengikuti sekilas tentang penyanyi asal Inggris Adele yang mendapat penghargaan Sherry Lansing Leadership Award dari majalah Hollywood Reporter baru-baru ini.
Saat menerima penghargaan di atas panggung, Adele memberi kata sambutan yang mencerminkan karirnya dalam dunia musik sepanjang ini.
Namun, sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Korea Utara menembakkan sebuah rudal sekelas ICBM, rudal balistik antar benua, hari Senin dengan jarak jelajah yang mampu menjangkau wilayah manapun di Amerika Serikat, kata seorang pejabat Jepang. Ini menandai peluncuran keduanya dalam beberapa jam setelah Pyongyang mengecam unjuk kekuatan yang dipimpin Amerika sebagai langkah-langkah perang. Menanggapi peluncuran itu, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengatakan, "Kami mengutuk keras tindakan ini yang jelas-jelas melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB serta mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan ini." Rudal ICBM itu berpotensi menempuh jarak lebih dari 15.000 km. Artinya, rudal ini dapat menjangkau tempat manapun di Jepang dan daratan Amerika, kata Wakil Menteri Pertahanan di Parlemen Jepang, Shingo Miyake. Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dan seorang pejabat Korea Utara menyatakan dukungan kuat dan kepercayaan terhadap hubungan kedua negara dalam pertemuan pada hari Senin 18 Desember, kata Beijing, ketika negara-negara lain mengutuk uji coba rudal terbaru Pyongyang. Persahabatan tradisional antara Tiongkok dan Korea Utara adalah aset berharga yang dimiliki bersama oleh kedua belah pihak, kata Wang kepada Park Myoho, Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara yang memimpin delegasi ke Beijing. Dalam menghadapi situasi internasional yang bergejolak, Tiongkok dan Korea Utara selalu dengan tegas mendukung dan mempercayai satu sama lain, menunjukkan signifikansi strategis kerjasama bilateral yang bersahabat, tambah Wang, menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Tiongkok. Pernyataan tentang pertemuan antara Wang dan Park di Beijing menunjukkan bahwa kedua pihak bertukar pandangan mengenai isu-isu yang menjadi perhatian bersama, namun tidak memberikan rincian spesifik mengenai apa yang dibahas. Dewan Keamanan PBB hari Senin dapat melakukan pemungutan suara mengenai resolusi yang menyerukan gencatan senjata di jalur Gaza guna memberikan kondisi yang aman bagi bantuan kemanusiaan untuk mencapai warga sipil Palestina yang sangat membutuhkan bantuan. Rancangan resolusi itu yang dilihat oleh banyak kantor berita menyerukan penghentian permusuhan yang mendesak dan berkelanjutan untuk memungkinkan akses kemanusiaan yang aman dan tanpa hambatan. Truk-truk bermuatan bantuan telah mencapai Gaza. Israel pekan lalu membuka pos perbatasan lainnya sebagai tempat masuknya bantuan. Namun Badan Kemanusiaan PBB mengatakan 121 truk yang masuk pada hari Sabtu jauh di bawah 500 truk per hari yang membawa bantuan untuk Gaza sebelum perang. Sebuah resolusi Dewan Keamanan awal bulan ini yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan telah gagal karena Amerika menggunakan hak vetonya untuk menghentikan langkah tersebut. Amerika dan Israel berpendapat bahwa gencatan senjata akan menguntungkan Hamas. Majelis Umum PBB dengan suara berlimpah mendukung resolusi serupa tidak lama kemudian, tetapi resolusi tersebut tidak mengikat. Seorang juru bicara militer Israel memberikan peringatan keras kepada Hizbullah Lebanon dengan menyatakan bahwa jika serangan terus terjadi dari wilayah Lebanon, maka rakyat Lebanon akan menghadapi konsekuensi yang menghancurkan.
Since Hezbollah began its attacks,
The IDF has been responding.
Juru bicara pasukan pertahanan Israel IDF, Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan bahwa Hizbullah telah meningkatkan serangannya terhadap Israel dan Israel telah menanggapinya dengan menyerang target-target Hizbullah di Lebanon. Hagari mengatakan pelanggaran yang dilakukan Hizbullah terhadap resolusi PBB 1701 telah membuat resolusi itu batal karena alasan hukum. Sampai ada solusi efektif yang menjamin keamanan rakyat kami, IDF akan terus menjalankan tugasnya membela warga negara Israel dan kedaulatan Israel. Sebelum solusi diplomatik ditemukan dan dilaksanakan, kami akan terus melakukan persiapan yang diperlukan untuk menghilangkan ancaman dari perbatasan kami, ujar Hagari. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken Senin dijadwalkan menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan di Departemen Luar Negeri Amerika di Washington bersama dengan sejawatnya Menteri Luar Negeri Finlandia Elina Valtonen dan Menteri Pertahanan Finlandia Antti Häkkinen. Penandatanganan itu berlangsung 8 bulan setelah Finlandia resmi bergabung dengan aliansi militer NATO, suatu langkah yang mengakhiri sikap netral negara Nordik itu selama puluhan tahun sejak akhir Perang Dunia Kedua. Helsinki ingin menjadi anggota NATO hanya beberapa bulan setelah Rusia meluncurkan invasinya terhadap Ukraina pada Februari 2022. Keanggotaan Finlandia ini sekaligus menggandakan perbatasan Rusia dengan aliansi keamanan terbesar dunia tersebut. Dua balon Tiongkok terbang melintasi garis tengah sensitif yang memisahkan Taiwan dari Tiongkok, kata Kementerian Pertahanan Taiwan pada hari Senin. Ini kedua kalinya pulau berpemerintahan sendiri itu melaporkan penampakan seperti itu pada bulan ini. Balon-balon Tiongkok menjadi topik yang syarat politik pada bulan Februari ketika Amerika Serikat menembak jatuh apa yang disebutnya balon mata-mata. Namun Beijing mengatakan bahwa itu adalah sebuah pesawat sipil yang digunakan untuk tujuan meteorologi yang bergerak keluar jalur karena tertiup angin. Meskipun Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir telah meningkatkan tekanan militer dan politik terhadap Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri yang diklaimnya sebagai wilayahnya, kemunculan balon relatif jarang terjadi. Kedua penampakan tersebut terjadi pada pukul 9.03 dan 14.43 waktu setempat pada hari Minggu, sekitar 204 km dari barat laut kota Keelung setelah melintasi selat tersebut, kata Kementerian Pertahanan Taiwan. Seorang juru bicara Kementerian Pertahanan mengatakan analisis awal menunjukkan bahwa itu adalah balon cuaca. Taipan media yang pro-demokrasi Jimmy Lai Senin diadili di Hong Kong atas tuduhan terkait keamanan nasional yang diancam hukuman maksimal penjara seumur hidup. Sementara itu Amerika dan Inggris menuntut pembebasannya. Lai yang berusia 76 dituduh melakukan kolusi dengan kekuatan-kekuatan asing berdasarkan Undang-Undang Keamanan Nasional Menyeluruh yang diberlakukan Beijing di pusat keuangan tersebut pada tahun 2020. Ia adalah pendiri tabloid Apple Daily yang kini telah ditutup, yang kerap mengkritik Beijing. Dan ia mendukung gerakan protes besar-besaran yang mengguncang Hong Kong pada tahun 2019. Persidangan itu yang dijadwalkan digelar secara terbuka selama 80 hari kerja akan dicermati sebagai barometer terbesar politik dan independensi peradilan Hong Kong. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Warga di Pulau Weh ramai-ramai menolak kehadiran pengungsi etnis minoritas Muslim Rohingya. Mengapa demikian? Reporter VOA Anugrah Andriansa melaporkan lebih jauh.
Gelombang penolakan kehadiran pengungsi etnis Muslim Rohingya terus terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Aceh. Penolakan itu terjadi seiring dengan meningkatnya arus kedatangan pengungsi Rohingya di provinsi tersebut mulai pertengahan November. Tak terkecuali di Pulau Weh, satu kapal reot yang membawa 139 pengungsi Rohingya berlabuh di pesisir pantai Imele, Kota Sabang, Aceh pada 2 Desember 2023. Semula mereka ditampung di Balohan. Namun setelah muncul penolakan warga, untuk sementara waktu para pengungsi ini ditampung di sebuah lokasi di kawasan dermaga CT1 milik Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Kota Sabang. Wakdolah adalah salah satu masyarakat yang menolak kedatangan pengungsi Rohingya di Pulau Weh lantaran mendaratnya para pengungsi etnis Rohingya di Pulau Weh memiliki unsur kesengajaan.
Kalau terdampar di Sabang itu 5 orang, 7 orang, ini bukan terdampar lagi. Kalau suaka, bukan suaka lagi, sudah banyak, sudah masuk ke Aceh lah. Ke Aceh termasuk ke Sabang dua kali. Nah, ini yang paling lama satu kali lagi nih yang terakhir di Imele, itu paling lama di sini. Yang lain dibawa pulang terus ke daerah daratan. Kemana dibawa, saya tidak tahu.
Menurut Wakdolah, saat ini seluruh warga Pulau Weh menolak kedatangan pengungsi etnis Rohingya karena beragam alasan. Namun, yang paling utama adalah karena mereka kesal dengan perilaku para pengungsi Rohingya.
Bukan lagi cari suaka orang ini. Sudah cari kelompokan. Maksudnya kalau udah masuk satu booth, orang nih masuk lagi nanti udah enak, soalnya makan dikasih, semua dikasih. Makan nasi bungkus, kadang-kadang nasi bungkus itu dibelak sikit, dibuang.
Warga Kota Sabang lainnya, Suprati, bahkan mengancam tidak akan berpartisipasi dalam pemilu 2024 apabila pengungsi Rohingya tidak dikeluarkan dari Pulau Weh.
Kalau mereka tidak keluar dari Aceh, kami tidak akan ikut pemilu.
Koordinator Kontras Aceh, Azharul Husna, mengatakan penolakan warga itu terjadi karena adanya informasi negatif dan stigma yang terus beredar di masyarakat, baik dari media sosial maupun oknum-oknum yang terus mereproduksi ujaran kebencian terhadap pengungsi Rohingya.
Jumlah informasi yang tidak benar itu disampaikan, termasuk video-video yang sengaja dibuat untuk kemudian memojokkan pengungsi Rohingya. Kebanyakan dari itu adalah video yang tidak benar atau hoax. Nah, ini menyebabkan masyarakat mendapatkan informasi yang salah.
Belum lagi lambatnya pemerintah lokal dan pusat mencegah kedatangan mereka sejak awal. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menurunkan tingkat prevalensi perokok anak atau remaja sejauh ini dinilai tidak ampuh. Lantas, kebijakan apa yang harus dilakukan? Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Temuan tersebut berasal dari studi yang dilakukan oleh Center for Indonesia Strategic Development Initiative atau CISDI yang menunjukkan bahwa anak-anak remaja masih mampu membeli rokok batangan dengan menggunakan uang jajan mereka sendiri. Olivia Herlinda, Chief of Research and Policy CISDI, menyampaikan bahwa pihaknya melakukan penelitian terhadap 49 siswa di 2 SMP dan 1 SMA di wilayah Jakarta Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 70% dari responden mengaku membeli rokok batangan ketika mereka pertama kali merokok. Para siswa ini memperoleh rokok dari kios-kios di sekitar sekolah dengan harga terendah, sekitar Rp1.000 per batang. Bahkan, imbuh Olivia, mereka rela merogoh kocek Rp30.000 hingga Rp200.000 setiap minggu untuk membeli rokok secara eceran. Olivia lebih lanjut mengatakan seharusnya kenaikan tarif cukai rokok merupakan salah satu instrumen yang cukup penting dalam rangka menekan prevalensi baik perokok anak maupun perokok dewasa di berbagai negara maju. Untuk itu, ia mengimbau pemerintah kembali menaikkan persentase cukai rokok.
Kalau WHO itu merekomendasikan minimum itu 75% dari harga jual, kemudian kalau dari Permenkyu sendiri itu sudah diterapkan bahwa paling optimal itu sebenarnya yang bisa dinaikkan oleh pemerintah itu 57%, tapi kan kita tidak pernah mencapai 57% juga. Kalau di negara lain tentunya tingginya bisa sangat tinggi, harganya itu 6 kali lipat lebih tinggi daripada Indonesia.
Selain kenaikan tarif cukai, ia berpendapat pemerintah perlu melakukan kebijakan lain yang tidak kalah penting, seperti pelarangan total penayangan iklan dan promosi rokok, pelarangan penjualan rokok batangan, serta simplifikasi tarif layer cukai. Kabiro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengakui terdapat peningkatan prevalensi perokok pada usia 10 hingga 18 tahun sebesar 9,1% pada 2018. Menurutnya, jika ini tidak dikendalikan, maka jumlah perokok usia muda ini akan bisa mencapai 15% di 2024 mendatang. Oleh karena itu, Kemenkes terus mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk mengurangi jumlah perokok, termasuk melalui penerapan aturan pelarangan penjualan rokok batangan dan rokok elektrik. Selain itu, kata Nadia, pemerintah juga terus memberikan peringatan kesehatan bergambar sebagai upaya untuk memberikan informasi yang lebih kuat tentang risiko kesehatan akibat merokok. Selain itu, Nadia menekankan perlunya pengaturan terkait iklan dan promosi rokok yang saat ini masih tersebar luas. Ketika ditanya tentang dampak rokok terhadap generasi muda, Nadia menjelaskan bahwa konsekuensinya akan terasa dalam jangka panjang.
Bahwa misalnya penyakit jantung koroner ini bergeser ke anak muda itu ya, itu kalau kita lihat salah satunya juga penyebabnya kan karena rokok. Ya, angka kecenderungan pada anak-anak yang di keluarganya itu atau orang tuanya itu merokok, sakit ispanya lebih tinggi dibandingkan anak yang tidak anggota keluarganya itu yang tidak merokok.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Hampir 100 film dari berbagai negara kini tengah bersaing meraih nominasi di kategori film internasional terbaik Academy Awards atau Oscar mendatang. Salah satunya adalah film autobiografi karya sutradara Indonesia Makbul Mubarak yang belum lama ini dikampanyekan di Amerika Serikat. Lengkapnya bersama Dania Iman.
resmi mewakili Indonesia untuk meraih nominasi di ajang sebesar Oscar, menurut Makbul Mubarak, bukanlah sebuah pencapaian semata.
Kalau dibilang pencapaian, apa yang dicapai gitu? Gitu. Kita kan dipilih di Jakarta. Itu kan kayak semacam dikasih surat tugas gitu. Nih, kamu pergi mewakili Indonesia. Itu kan sebenarnya kita bekerja gitu, ada tanggung jawabnya.
Sebelum dipromosikan secara gencar di Amerika Serikat, Autobiography sudah diputar di berbagai festival film internasional dan diperkenalkan di lebih dari 50 negara. Tahun ini ada 88 negara yang mendaftarkan filmnya untuk berkompetisi meraih nominasi Academy Awards di kategori film internasional terbaik. Setelah dipilih oleh komite di negara masing-masing, film-film itu biasanya dipromosikan lewat berbagai kampanye, khususnya di Amerika Serikat. Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian para anggota penyelenggara Academy Awards, yaitu Academy of Motion Picture Arts and Sciences, yang memiliki hak suara untuk memilih terkait nominasi.
Saya baca kemarin antara 9.500 sampai 10.000 member yang bisa vote gitu. Mungkin yang aktif ada 1.000 atau 2.000.
Kampanye pun lalu dilakukan dengan mengundang orang-orang yang kerap disebut sebagai anggota Academy yang bisa memilih untuk menonton filmnya dan mengenal sosok pembuatnya.
Karena kayaknya kalau kita tidak campaign ke Los Angeles, Academy member bahkan tidak aware bahwa Indonesia itu submit.
Mempromosikan film di Amerika Serikat juga dilakukan oleh sutradara asal Korea Selatan Om Tae-hwa yang filmnya Concrete Utopia terpilih mewakili negaranya untuk bersaing. Kepada VOA, Om Tae-hwa mengatakan, katanya masih banyak yang harus dilakukan, tapi ia akan berusaha melakukan yang terbaik. Menurutnya, ini adalah kesempatan sekali dalam seumur hidup dan ia merasa bersyukur dan senang akan kesempatan ini. Pengamat film di Indonesia Tamnoto Susanto yang selalu mengikuti ajang Academy Awards, khususnya kategori film internasional, mengatakan, meski sederetan film-film ini sudah punya nama, mereka kerap masih perlu mengeluarkan dana yang besar untuk memasang iklan di berbagai media seperti Variety dan Hollywood Reporter agar bisa bersaing dengan film-film dari negara lain.
Dan karena sudah multimedia, jadi di website juga muncul, di Instagram juga muncul yang for your consideration. Itu kabarnya mahal itu. Jadi memang hanya studio yang besar yang bisa afford itu. Jadi kalau negara-negara kecil, negara-negara Asia Tenggara yang nggak punya modal ya, cuma jadi peserta aja.
Film Autobiography yang merupakan film panjang pertama dari Makbul Mubarak bercerita tentang seorang pensiunan jenderal bernama Purna yang kembali ke sebuah desa di mana ia berkampanye untuk menjadi bupati. Film bertema drama thriller ini menyoroti hubungan antara Purna dan anak muda bernama Rakib yang keluarganya secara turun-temurun bekerja sebagai pelayan Purna. Pihak Academy of Motion Picture Arts and Sciences menyebut nominasi Academy Awards ke-96 akan diumumkan tanggal 23 Januari 2024. Acara penganugerahan penghargaannya sendiri akan berlangsung pada 10 Maret 2024 di Los Angeles, California, dengan menampilkan kembali pembawa acara Jimmy Kimmel. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Sementara penembakan massal masih terus menyebabkan korban tewas di Amerika Serikat, pemerintahan Biden mengumumkan lebih banyak dukungan untuk membantu negara bagian mengurangi kekerasan dengan senjata api. Sebaliknya di Kongres, kerjasama bipartisan tetap saja merupakan angan-angan. Berikut laporan selengkapnya.
Sampai 13 Desember, lebih dari 635 penembakan massal tercatat di AS menurut Gun Violence Archive. Sebuah LSM yang mengamati isu ini termasuk di 7 sekolah dan universitas. Tetapi angka ini hanya mewakili sekitar 6% dari semua insiden kekerasan dengan senjata api. Pada awal Desember, Senator Demokrat berusaha memajukan rancangan undang-undang larangan senjata serbu yang kadaluarsa pada 2004. Berikut Chuck Schumer, pemimpin mayoritas di Senat.
Unsurprisingly, when that ban lapsed, there was a sudden and dramatic spike in mass shootings and deaths.
Secara tidak mengejutkan, ketika larangan itu kadaluarsa, tiba-tiba ada kenaikan dramatis dalam penembakan massal dan kematian. Kita harus mengubah keadaan ini.
Demokrat dan Republik pada 2022 telah bekerja sama untuk menggolkan Bipartisan Safer Communities Act atau Rancangan Undang-Undang Komunitas Aman. Tetapi sejauh ini dampaknya memperoleh penilaian berbeda-beda dari pendukung pengendalian senjata dan pendukung pemilikan senjata. Nick Wilson dari Center for American Progress mengatakan,
"They closed some loopholes, making it harder for people that shouldn't have guns to get them. That said, it doesn't go far enough."
Mereka menutup beberapa celah peluang, mempersulit orang-orang yang seharusnya tidak boleh memiliki senjata untuk memperoleh senjata. Tetapi itu tidak cukup. Kongres perlu bertemu lagi dan meloloskan rancangan undang-undang pengecekan latar belakang universal, melarang senjata serbu dan mensyaratkan semua pemilik senjata menyimpan senjata secara aman sehingga tidak dicuri atau diperdagangkan secara ilegal.
Amy Swearer adalah peneliti senior di Heritage Foundation.
Creating the school safety clearinghouse and solidifying that at the federal level, that's very good. They're not really targeting the ways in which violent criminals get their guns.
Bahkan pusat clearing keselamatan sekolah dan merumuskan pengaturannya pada tingkat federal itu solusi baik. Mereka tidak memusatkan perhatian pada cara penjahat yang menggunakan kekerasan memperoleh senjata. Mereka hanya sekedar memperlambat dan menunda proses bagi orang yang tidak beresiko tinggi melakukan pelanggaran seperti ini.
Memasuki 2024, beberapa analis mengatakan peluang kedua partai mencapai kompromi sangat tipis.
Pakar hukum media mengatakan penyelesaian perkara dengan uang sebesar $700,000 yang dicapai bulan ini dalam kasus di mana seorang wartawan di Los Angeles ditangkap oleh sejumlah deputi sheriff merupakan sebuah kesepakatan yang menghasilkan terobosan baru. Pasalnya, penyelesaian perkara itu mencakup poin yang mewajibkan penegak hukum memberikan pengarahan kepada para deputi sheriff mengenai hak-hak jurnalis. Robin Guest melaporkan, disampaikan tim VOA.
Reporter Josie Huang terdengar berteriak bahwa ia wartawan ketika didorong jatuh ke aspal dan diborgol oleh sejumlah deputi sheriff Los Angeles. 3 tahun sejak peristiwa penangkapan pada September 2020 itu, Departemen Sheriff Wilayah Los Angeles dan Dewan Pengawas LA sepakat akan memberi Huang uang penyelesaian perkara sebesar $700,000. Penyelesaian perkara itu menjadi rekor tersendiri, menyusul puluhan kasus bentrokan aparat dengan jurnalis. Josie Huang, wartawan LAist, mengatakan,
penyelesaian perkaranya sendiri senilai $700,000 melambangkan sebuah reformasi yang saya harap akan mencegah terjadinya serangan maupun penangkapan wartawan di masa depan, karena saya rasa para wajib pajak tidak mau aparat penegak hukum menganiaya jurnalis.
Ketika para deputi sheriff memborgolnya, Huang, yang saat itu masih bekerja untuk stasiun radio lokal KPCC, dengan jelas dan berulang kali memberitahu mereka identitasnya sebagai wartawan dan media tempatnya bekerja. Tapi para deputi tetap menuntutnya dengan pasal menghalang-halangi penegakan hukum. Michael Doerr adalah salah satu pengacara Huang.
Ini bukan hanya soal kekerasan fisik yang ia alami, kekerasan terhadap nama dan profesinya yang dilakukan oleh keseluruhan departemen itu selama dan setelah peristiwa tersebutlah yang sangat mengerikan.
Yang menonjol dalam penyelesaian perkara Huang adalah kewajiban yang dikenakan terhadap para deputi sheriff. Dokumen itu mewajibkan mereka mengikuti pengarahan tentang cara berurusan dengan wartawan saat melakukan tugas patroli khusus, termasuk saat aksi unjuk rasa. Sheriff LA saat ini, Robert Luna, menolak permohonan wawancara VOA. Departemennya mengatakan kepada VOA bahwa penyelidikan internal secara seksama dan tindakan administratif yang tepat telah diambil. Huang masih bekerja untuk stasiun radio anggota NPR LAist dan masih meliput unjuk rasa. Kembali, Josie Huang.
Reporter harus menjadi mata dan telinga masyarakat dan dapat meliput penegak hukum serta kegiatan penegakan hukum sehingga masyarakat tahu bagaimana kinerja kepolisiannya.
Untuk Robin Guest, saya Rifan Dwi Astono, VOA, Los Angeles.
Penyanyi asal Inggris Adele telah mendapat pengakuan atas karirnya yang penuh dengan terobosan melalui penghargaan Sherry Lansing Leadership Award dari majalah The Hollywood Reporter belum lama ini. Selengkapnya dapat Anda simak dalam laporan di Associated Press berikut ini.
Penyanyi ternama Adele menerima penghargaan yang diserahkan oleh sesama bintang asal Inggris, Helen Mirren, pada acara tahunan Women in Entertainment Breakfast Gala yang diadakan oleh The Hollywood Reporter baru-baru ini di Beverly Hills. Kepada The Associated Press, Helen Mirren mengakui kekagumannya terhadap Adele.
Because it's Adele, that's why.
Menurut Helen, selain karya Adele sebagai musisi, penyanyi bersuara emas dan penulis lagu, penghargaan tersebut juga mengakui pekerjaannya sebagai seorang filantropis. Jadi ini semua merupakan gabungan dari seluruh unsur tersebut. Saat menerima penghargaan di atas panggung, Adele memberi kata sambutan yang mencerminkan karirnya dalam dunia musik sepanjang ini. Ia bercerita sedikit bagaimana menyeimbangkan pekerjaan dengan kehidupan pribadinya.
Overnight, it was like I was famous. It was the strangest, most surreal experience of my life still to this day.
Adele mengungkapkan alasan yang menurutnya tak banyak diketahui, yaitu mengapa ia hanya mengeluarkan 4 album musik selama ini, karena kesibukannya sebagai seorang ibu. Anaknya kini berusia 11 tahun, yang berarti ia hamil saat berada di puncak kesuksesan album keduanya, yaitu 21, yang sangat laris di pasaran. Banyak yang bilang ini merupakan suatu hal yang dapat mencelakakan karirnya. Namun Adele berhasil membuktikan kepada dunia sebaliknya. Adele lalu melanjutkan sambutannya dengan mengakui peran penting sejumlah perempuan dalam hidupnya yang telah berhasil membentuk dirinya. Musisi Dua Lipa yang turut hadir di acara tersebut juga mengakui rasa cintanya terhadap Adele.
Well, first of all, she's our British queen. I just love her. And I'm just such a fan of her music. She's got the most unbelievable voice and...
Dua Lipa mengatakan bahwa ia sangat mengemari karya musik Adele yang baginya merupakan ratu musik Inggris. Menurutnya, Adele memiliki suara yang luar biasa dan lirik-lirik lagunya selalu menyentuh hatinya. Ia memandang Adele sebagai figur yang selalu ia kagumi. Demikian laporan The Associated Press, The Hollywood Reporter, dan tim VOA.
Menjelang Natal dan Tahun Baru, kota Chicago menawarkan layanan kereta unik. Sinterklas, kereta luncur, dan rusa-rusa kutubnya menjadi bagian dari dekorasi kereta tersebut, tim VOA melaporkan. Suasana akrab dan kemeriahan sangat terasa saat memasuki kereta yang menjadi bagian dari armada Chicago Transit Authority atau CTA. Dalam kereta itu bahkan ada Sugar the Elf atau peri gula yang rajin menyapa para penumpang.
Welcome aboard the holiday train. My name is Elf Sugar and I can't wait to see you riding with us.
Peri gula itu juga membanggakan kereta itu.
It's not your normal train, as you can see, it's beautiful, nicely decorated, and of course you got Elf Sugar.
Seperti yang Anda lihat, ini bukan kereta biasa. Indah, dekorasinya bagus. Dan tentu saja di sini ada peri gula dan peri-peri lain yang menyenangkan. Dan tahukah Anda, kami hanya ingin menghadirkan kegembiraan dan keceriaan liburan kepada semua orang.
Lebih dari 60 ribu lampu warna-warni menghiasi bagian dalam dan luar gerbong-gerbong kereta itu. Seluruh kereta dibalut dengan gambar-gambar bertema Natal. Tiang-tiang pegangan di dalam setiap gerbong dibalut plastik mirip permen tongkat merah putih. Kursi-kursinya berwarna merah dan hijau, dan semua iklan yang dipasang dalam kereta berhubungan dengan Natal. Kereta itu juga dilengkapi gerbong terbuka di tengahnya. Sinterklas yang periang berada di gerbong itu bersama kereta luncur dan rusa-rusa kutubnya. Mahari King, seorang anak perempuan berusia 7 tahun, mengaku senang naik kereta itu untuk pertama kalinya.
I was excited. I was jumping up and down. I said the train came.
Saya sangat gembira. Saya berjingkrak-jingkrak dan bilang, kereta datang, kereta datang. Ketika melihat lampu-lampu yang kerlap-kerlip itu datang mendekat.
Jerina King, ibu Mahari, juga merasa senang.
I think it's really nice. I really love the fact that they give out the candy canes and they have all the employees.
Saya kira ini sangat menyenangkan. Saya sangat menyukai kenyataan bahwa mereka membagi-bagikan permen secara gratis dan menyuruh semua karyawan berdandan untuk anak-anak. Saya pikir ini sangat menyenangkan dan benar-benar membuat anak-anak merasakan suasana Natal.
Ini tahun ke-32, CTA menyediakan layanan kereta Santa Express. Kereta khusus ini hanya beroperasi hingga tanggal 21 Desember. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Senin 18 Desember 2023 bersama Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.